Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejt për drejt nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Remitencat në Kosovë thuhet se mund të bien në nivelin e krizës ekonomike të vitit 2009. Pandemia me koronavirus ka nxjerrë në pamungesën e infektologëve të specializuar, thonë mjekët në Maqedoninë e Veriut. Ministri Britanik Boris Johnson e kalon natën në kujdes intensiv mjekësor pas infektimit me sëmundjen COVID-19. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se në repartin e saj të hospitalizuar 61 pacient, dy prej të cilëve në gjendje kritike. Sipas njoftimit, 47 persona janë të infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, për 10 raste pritën rezultatet e mostrave, kurse 4 kanë rezultuar negativ. Nga këto raste, 41 pacient janë me gjendje stabile, ndërka 4 raste ka nevojë për oksigjenoterapi dhe për kujdese intensive. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar 165 raste me koronavirus, përfshirë këto dhe 24 pacient që janë shëruar. Nga radhët e komunitetit sërb, janë infektuar 33 persona, ndërsa një ka vdekur. Komunitetit sërbi raporton rastet e veta në Sërbi. Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, tha se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara maksimalisht në çështjen e pandemisë. Kurti bëri këto komente në një konferencë për media gjatë një vizite në komunën e Gjilanit. Jemi të përkushtuar me punë që të ndalojmë hovën e koronavirusit. Puna më e madhe duhet të vazhdojë në muajin prill. Muaji prill është vendimtar për daljen nga kriza, ka thënë ai. Kurti ka paralajmëruar se qeveria do të zhvillojë më 7 prill një mbledhje online ku do të diskutojë për masa të tjera ndaj kësaj situate. Më 23 mars gjykata kushtetuese ka konstatuar që vendimi i marrësit i qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk është në përputhje me kushtetutën dhe të njëjtën e ka shpallur të pavlefshëm. Vendimi i gjykatës do të nisë zbatuarin nga 13 prilli. Kryeministri britanik Boris Johnson e ka kaluar natën në kujdes intensiv të një spitali në Londër pasi simptomat e tij nga sëmundja COVID-19 janë përkeqësuar. Zyra e tij ka thënë se tani është transferuar në repartin intensiv me këshillën e ekipit mjekësor. Lideri botëror, përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentin francez Emmanuel Macron, kanë shprehur mbështetjen e tyre për kryeministrin britanik. Deri më tani në këtë shtet është raportuar për 52279 persona të infektuar dhe 5385 të vdekur si pasojë koronavirusit të ri. Të martën, Kina nuk ka raportuar asnjë rast të vdekjes nga ky virus. Kjo është era e parë që në publikimin e të dhënave ditore për virusin nuk figuron të asnjë viktim. Komisioni Kombëtar i Shëndetit ka thënë se të infektuar janë shënuar 32 raste nga 39 sa ishin të hënën. Qeveria kineze është duke vëzhguar nga komuniteti ndërkombëtar nëse po raporton shifrat e sakta, por aktualisht në Kinë ka shqetësime për një val të dytë të infektuarve nga vizitat që mund t'i bëjnë këtij vendi. Për këtë arsye, autoritetet kineze kanë mbyllur kufijt për të huajt, përfshirë ata që kanë vizë ose leje qëndrimi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Remitencat mund të bien në nivelin e krizës ekonomike globale të vitit 2009 për shkak të pandemisë me koronavirus. Këto parashikime janë bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Në vitin 2009, remitencat kishin shifrën në 505 milion eurove, apo rreth 30 milion euro më pak se sa në vitin 2008. Kjo rënje pritet që të ndikojë edhe në standardin e ekonomive familjare në Kosovë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Banka Qendrore e Kosovës ka parashikuar rënje të ardhurave dytësore në ekonominë e Kosovës për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja COVID-19. Remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, sipas BÇK-s mund të pësojnë rënjen që kishin në krizën ekonomike globale të vitit 2009. Vëllimi i dërgesave të emigrantëve sipas raportit vjetor të BÇK-s të vitit 2009 ishte zvogëluar për 5.5%. Në të njëjtën periudhë edhe ekonomia e Kosovës sipas këtyre të dhënave kishte shënuar rënje të rritjes ekonomike nga 4.5% në 3.6%. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, thotë se për muajin janar dhe shkurt nuk ka pasur rënje të remitencave, por që kjo rënje mund të vërehet në muajin mars ose prill. Nga të dhënat e fundit të BÇK-s për 2 muajt e parë të vitit 2020, thot Ahmeti, vlera e remitencave të dërguara ishte 123.7 milion euro. Lirim Krasniqi, hulumtues dhe analisti politikave në organizatën jo qeveritare Germen që merret me organizimin e diasporës, tha për Radion Evropa e Lirë se remitenca do të shënojnë rënje, pasi që kjo situatë e krijuar ka prekur shumë sektor të ekonomisë ku emigrantët nga Kosova punojnë.
Nga disa, domethënë, analiza që janë bërë jo për Kosovën, por për vende tjera, vërehet se do të ketë një lëvizje prej 10 në 20% të uljes së kapaciteteve financiare të diasporës në dërgesat ndaj vendeve anë. Edhe besojmë që kjo shkollë do ta prekë edhe Kosovën dhe pritet që në muajt e ardhshëm të ketë një ulje të dërgesës së remitencave.
Që nga viti 2014, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara në vjetarin e Kosovës për vitin 2019, thuhet se remitencat kanë pasur trend të rritjes, mbi 1 miliard euro në vit llogaritës shuma e të hyrave nga mjetet e diasporës në Kosovë. Shuma e dërgesave nga diaspora brenda një viti konsiderohet se është edhe më e lartë, pasi që një pjesë e mjeteve besojnë se hyjnë në Kosovë edhe në forma tjera, të cilat mund të mos përfshihen në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla. Rënja e dërgesave nga diaspora, shton Krasniqi, do të krijojë probleme ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Remitencat cilat vinë në Kosovë, shumica shkojnë në Kosovë, edhe familjet kosovare do të kenë një ulje të fuqisë vlerës, dhe kjo do të ketë pasaj efekte zinxhirore edhe në aspektet tjera të ekonomisë. Do të ketë pasoja jo vetëm në muajt e ardhshëm, po besoj edhe në një periudhë pak më afatgjate, për shkak se efektet zinxhirore në ekonomi pastaj krijojnë pasoja jo vetëm tek fuqia vlerës, por edhe tek fuqia tregtare, prodhuese dhe gjitha zinxhirët tjerë ekonomikë.
Numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për teresa në Macedoninë e Veriut, numri i të infektuarve me koronavirus ka arritur në afro 600, dështën se po vërehet mungesë stafit mjekësor, pasi më shumë se 60 punonjës të stafit mjekësor janë infektuar me këtë virus. Kjo pandemi ka thënë të kenë nxjerrë në pa edhe mungesën e infektologëve të specializuar në këtë shtet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kam përdorur mask, doreza dhe mjete.